Rūķis ētā jau no 7:00 vakarā. Mazie mūsu parka apmeklētāji tiek aicināti uz krēslu stundu rūķis ētā. Un šogad viņus arī sagaida dažādas tieši ērmotas un jautras mīkrēšļa izdarības. Bet rotaļlaukumā mums ir paredzēts no 9:00, no 21:00. Būs diezgan atraktīvs koncerts, kurā gan dziedās, gan būs žonglieri, gan būs bungu ritmi un nobeigumā 11:00 arī gaismas šovs. Un tad raganu silā tieši tādas pat interesantas un jautras izdarības tiks piedāvātas pieaugušajiem. Bet ir viens lūgums, ko noteikti vajadzētu ņemt vērā. Ļoti labi būtu, ja katram būtu līdzi arī kāds gaisas lukturītis, jo mežs ir tumšs. Un tad ir labi, kad pamatot pasākumu, katram ir savs lukturītis.